Tällä viikolla Raamattuopiston arkilla opiskellaan erästä kaikkein haastavinta ja mielenkiintoisinta Raamatun kirjaa, Paavalin galattalaiskirjettä. Kirja on alun perin lähetetty Vähä-Aasian sisäosissa olevan Galatian maakunnan alueen uskoville. He olivat tulleet uskoon Paavalin lähetystyön seurauksena. Paavalin lähdön jälkeen alueelle näiden seurakuntien kokouksiin ilmestyi uusia puheita ja puhujia. Uudet opettajat tunsivat kyllä Jumalan sanan ja myös Paavalin. Ja he julistivat kyllä myöskin Kristusta, mutta korostivat pyhien kirjoitusten totuuksia eri tavoin kuin Paavali. He pyrkivät innokkaasti vaikuttamaan uskoviin. Paavali kuitenkin väitti, ettei heidän intonsa ollut oikeaa. He arvostelivat Paavalin lähetystyötä ja opetusta yksipuolisuudesta. Paavali ei sittenkään ollut julistanut koko Jumalan sanan totuutta. Jos uskovat haluavat päästä todelliseen Jumalan tuntemiseen, niin heidän on otettava vastaan se, mitä he julistavat kokonaisena Jumalan sanana ja liityttävä heidän kannattajikseen. Paavalin ollessa lähetystyössä Efesossa 50-luvun puolivälin tienoilla hän sai kuulla näistä Galatian alueen uusista saarnaista ja heidän arvostelustaan. Ja niin hän saneli tämän mitä tulisimman kirjeen. Poikkeuksella tavalla Paavali heti kirjeen alkusanojen jälkeen menee suoraan asiaan. Hän lausuu jopa kahteen kertaan tuon peloittavan sanan kirottu, kreikaksi anateema. Kirottu jokainen, joka julistaa Jumalan kansan keskellä muuta evankeliumia kuin sitä, mitä hän Paavali on julistanut. Nyt uskovien ajatukset on hämmennetty. On varmaa se, että joka on hämmentänyt nämä ajatukset, hän tulee myöskin saamaan rangaistuksen. Paavali sanoi jopa rohkeasti, te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut? Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. He olivat joutuneet yllyttäjien, kiihottajien valtaan. Miltään muuten meistä tuntuisi, jos saisimme hengelliseltä isältämme näin rajun nuhtelukirjeen. Tämä kirje on kristillisen uskomme ydintotuuksien kiteytymä. Juuri nämä totuudet alkoivat sumentua uskovien mielessä uusien opettajien lumoamina. Nyt galattalaiskirjeen luettua meidän kyllä pitäisi tietää, mistä todellisessa kristillisessä uskossa oikein on kysymys. Galattalaiskirjeen kaltainen keskittyminen uskomme ydintotuuksiin tulee hyvin esiin myös roomalaiskirjeen luvussa 3, 4 ja 5. Kaikkien muiden Raamatussa olevien kirjoitusten tulee tukea ja kirkastaa juuri näissä muutamissa luvuissa olevaa uskomme ydinsanomaa, puhaltaa niiden kanssa yhteiseen hiileen. Paavali oli Jeesuksen seuraajana joutunut käymään monenlaisten vaikeuksien läpi. Hänen Jeesusta vihaava taustansa oli pakottanut hänet poikkeuksellisen syvästi juurtumaan Jeesuksen salaisuuteen ja selvittämään itselleen, kuka Jeesus oli juutalaista opetusta ja vanhan testamentin taustaa vasten. Hän totisesti tiesi, kehen hän uskoi ja mikä oli hänen uskonsa sisältö. Paavali tajusi herkästi oikean ja väärän rajan ja tahtoi lujalla kädellä tarttua siihen väärään julistukseen, joka oli temmannut tuonajan uskovat mukaansa ja tempaa tänään käsittämättömän herkästi myös meidät. Ensimmäinen asia uskomme ydintotuudesta tulee esiin jo aivan kirjeen alkujakeessa. Niissä Paavali liittää kahteen kertaan rohkeasti Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen mitä läheisimmin yhteen. Jumala on lähettänyt tänne maailmaan poikansa ja lähettänyt poikansa nimenomaan lunastamaan meidät vapaaksi, hän kirjoittaa 4. luvussa. Siksi Jumalan meidän isämme tahto oli, että Jeesus uhrasi itsensä, mutta Isä Jumala herätti hänet kuolleista. Paavali on varma siitä, että Jumala näki hyväksi antaa poikansa ilmestyä hänelle, Paavalille. Jeesus Kristus ja Isä Jumala olivat yhdessä asettaneet hänet apostoliksi, hän sanoi aivan kirjeensä alussa. Jumala on lähettänyt meidän sydämimme myös poikansa hengen, opettaa Paavali. Me olemme uskon kautta saaneet luvatun pyhän hengen, hän sanoo kolmannessa luvussa. Kaikkiaan Paavali puhui pyhästä hengestä ja hänen vaikutuksestaan 12 kertaa. Näin tässä kirjeessä kaikuu myöhemmin syntyneen kolmiosaisen apostolisen uskon tunnustuksen perussävelet isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Heti kirjeen alussa tulee kirkkaasti esiin myös pojan varsinainen elämäntyön, sen pojan, jonka isä on lähettänyt, ja se tuntomerkki, mikä hänessä on. Hän uhrasi itsensä, antoi itsensä alttiiksi, sanoo jaen 4. Se tapahtui nimenomaan meidän syntiemme tähden, ja siksi, että pelastuisimme tästä nykyisestä pahasta maailmanajasta. Kaikki tämä valtava löytyy jo 4. jakeesta. Juuri tämä tapahtuma vaikutuksineen on kristillisen uskomme ydin, sen keskeisin ja tärkein asia. Ja se tekee ratkaisevalla tavalla uskostamme aivan ainutlaatuista tässä maailmassa. Se merkitsee ensinnäkin sitä, että siellä ei ole kristinuskoa, missä vaietaan, jopa kielletään ihmisen syntisyys. Ja se, että nykyinen maailma on paha pahan vallassa. Jumalan poika tuli ihmiseksi nimenomaan meidän ihmisten syntisyyden tähden. Tässäkin kirjeessään Paavalin tavoin Jeesuksen sanaa seuraten jopa luettelee ihmissydämen pahuuden eri muotoja ja mainitsee haureuden, saastaisuuden, irstauden, epäjumalan palveluksen, noituuden, vihamielisyyden, riidan, kateellisuuden, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateuden ja juomingit ja mässäykset. Eihän tämmöistä ole koskaan miellyttävä kuulla. Paavali on myös Jeesuksen edeltäkävijän Johanneksen kaltainen korottaessaan Jeesuksen uhrit kuolemaa. Muistattehan, ystävät, mitä Johannes todisti nähdessään Jeesuksen. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Muuten samanhan vuosisatoja aikaisemmin Jesaja oli profetoinut Herran palvelijasta Messiasta. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme paratut. Juuri tämän Paavali tuo tässä kirjeen alussa voimakkaasti esille, sen 4. jakeessa. Jeesuksen Kristuksen ristin uhri Golgatalla on Jumalan maailman suunnitelman ja pelastussuunnitelman keskuksessa. Siinä on Raamatussa olevan Jumalan ilmoituksen ydin, jokaisen ihmisen lopullinen kohtalo ratkaistaan sen edessä. Ja juuri siinä on myös Paavalin julistaman Kristuksen evankeliumin ydin. Jeesuksen ristin kuolema oli Paavalille niin rakas ja tärkeä, että hän samaistui siihen sanoen rohkeasti, minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Se on toisen luvun 19. jakeessa. Hän uskalsi myös sanoa, etten enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ristiinnaulittu Jeesus oli vallannut tällä tavoin hänen mielensä. Vielä kirjensä lopussa Paavali kuvaa tätä samaistumistaan ja rakkauttaan Jeesuksen uhri kuolemaan sanoen 6. luvun 14. jakeessa, pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Kun Paavali julisti evankeliumia galatalaisten keskuudessa, hän asetti aivan rohkeasti mitään häpeämättä heidän silmiensä eteen Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna. Löydämme sen 3. luvun alusta. Näin hän oli julistanut evankeliumia myös Korintissa. Julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja viisaus, hän sanoi ensimmäisessä luussa tuota kirjettä. Nyt Galatiaan tulleet uudet opettajat koettivat tämän sivuttaa, tarjoten toisenlaista evankeliumia. Evankeliumi ristiinnaulitusta ei enää riittänytkään galattalaisille. Ei siitäkään huolimatta, vaikka se sisältää senkin järkyttävän uutisen, että Kristus on tullut kirotuksi meidän sijastamme syntiemme tähden. Jo vanhassa testamentissa tämä on sanottu karusti, kirottu jokainen, joka on puuhun ripustettu. Se löytyy 3. luvun jakeessa 13. On aivan huikea, että hän Jeesus Kristus tuli itse kirotuksi meidän sijastamme. Roomalaiskirja sanoo sen näin, Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät. Jeesus otti päälleen tämän Jumalan vihan ja niin lunasti meidät vapaaksi syntiemme aiheuttamasta tuomiosta ja rangaistuksesta. Kuinka väkevällä tavalla uskon puhdistaja selittääkö tätä lunastusta? Hän on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut voittanut omakseen kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellä ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Hän lunasti minut, että tulisin hänen omakseni. Kirjansa loppupuolella Paavali tuo vielä esiin sen tosiasian, että hänen julistamansa risti on loukkausaihe, jopa vainon syy. Kumpa meidänkin sydämessämme olisi edes hiukan sitä samaa mieltä kuin Paavalillakin, kun hän kirjoitti korintolaisille, en halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Paavali tunnustaa hyvin henkilökohtaisella tavalla, mitä hänelle merkitsee Kristuksen risti ja samaistuminen ristiin naulittuun. Se löytyy toisen luvun jakeesta 20. Tämä jakeen puolikas on itselleni ollut mitä tärkein Herran sana, koska siinä on tuo minä muoto. Näin olen sitä lukenut. Minä elän nyt lihassa tässä synnin turmelemassa ruumiissani. Ja sen, mitä elän, elän Jumalan pojan antamassa ja lahjoittamassa uskossa. Ja uskoni sisältönä on se, että hän on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Voimmeko mitään sen parempaa ja enempää uskoa ja tunnustaa kuin tämän ajallisen elämän aikana, mitä äsken sanoimme? Siis sinä, Jeesus, rakastit ja rakastat minua. Olet osoittanut tämän rakkautesi antamalla henkesi minun syntisen puolesta. Tämähän on valtava lahja ja etuoikeus. Ja saada oikein sydämestä luottaa ja perustautua tähän Jumalan pojan rakkauteen ja uhrikuolemaan puolestani. Voi, siinä on elämäni ja autuuteni tässä ja nyt. Galattalaiskirjeen 4. avainkäsite ja totuus isän, pojan ja pyhän hengen yhteyden, ihmisen syntisyyden ja Jeesuksen uhrikuoleman rinnalla on sanoma siitä, että jokainen tulee Jumalan edessä tuomion kestäväksi, pelastuu vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Galattalaiskirjeessä Paavali käyttää keskeisesti tästä ihmisen uskoon tulosta ja pelastumisesta sanontaa tulla uskosta vanhurskaaksi. Näin hän tekee myös roomalaiskirjeen avainjakeessa 3. luvun jakeessa 21-26. Opetus uskon vanhurskaudesta tulee erittäin voimakkaasti nimenomaan esiin kirjeen avainjakeessa 2. luvun jakeessa 16. Se on kuin väkevä pasuunan soitto ja sen tulisi kyllä kaikua sydämemme pohjiin asti koko elämämme ajan. Siinä 3 kertaan toistetaan se, että ihminen tulee vanhurskaaksi vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Samalla siinä 3 kertaan kiistetään se, että ihminen pelastuisi, tulisi vanhurskaaksi elämällä hyvin, tekemällä hyviä Jumalan lain vaatimia tekoja. Luen tuon tärkeän jakeen vanhan käännöksen mukaan ensin. Koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Niin olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teosta. Koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Uusi käännös sanoo sen, me nyt toistamme, mutta se on kuitenkin kaiken opiskelun äiti toistaminen. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä laintekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaaksi häneen uskomalla. Emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Voi kun tämä oikein juurtuisi meihin. Lause alkaa muuten sanoilla, koska tiedämme. Kunpa meidänkin sydämemme juurtuisi tieto, että vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen tulemme vanhurskaiksi, eli pelastumme, kelpaamme Jumalalle. Uskosta vanhurskaaksi tulemisesta kyllä Uusi testamentti käyttää muitakin sanoja ja sanontaja, jotka tarkoittavat samaa. Ne ovat ehkä meille helpompia. Pelastuminen tarkoittaa uskosta vanhurskaaksi tulemista. Samaa tarkoittaa myös ottaa vastaan sovituksen sana, saada syntinsä anteeksi, tulla uskoon, tulla uskovaksi, kääntyä, päästä armosta osalliseksi, saada uusi elämä, uudesti syntyä hengen vaikutuksesta, siirtyä pimeydestä valkeuteen, tulla Kristuksen omaksi ja Jumalan lapsiksi. Ihminen siis vanhurskautuu ja pelastuu, kun hän uskoo Kristuksen kuolleen ristillä hänen syntiensä tähden. Usko ristiinnaulittuun Kristukseen ja sen seurauksena vanhurskauttaminen, eli vapautuminen Jumalan edessä kadotustuomiosta, on mitä tärkein tiedonanto, koska me tiedämme, niinhän me luimme tuon 16. luvun alun. Ja monen mielestä tämä tiedonanto on maailman tärkein uutinen, jota pitäisi kuuluttaa sitkeästi kaikkialla maailmassa. Ehkä meitä tässä hyvässä uutisessa hämää vaikealta tuntuva sana vanhurskas tai vanhurskautta. Hebreaksihan se on tzaddak tai kreikaksi dikaio. Tämä sana kuuluu keskeisesti, ja tässä on juuri se vaikeus, oikeusistuimen sanastoon. Se antaa tälle sanalle sen ominaisleiman ja tekee siitä jopa peloittavan sanan. Teon sanana se merkitsee tunnustaa oikeaksi, myöntää jonkun olevan oikeassa, oikeudellisen ratkaisun perusteella todeta ja julistaa joku vanhurskaaksi eli vapaaksi syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Se muistuttaa meille apostolien uskon tunnustuksen sanoja ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Se muistuttaa siitä, että Jumala on tuomari ja että meidän jokaisen on kerran seistävä tämän vanhurskaan tuomarin edessä. Tuomarin, joka vaatii ihmiseltä vanhurskaana tuomarina, että myös ihminen on vanhurskas. Agricola otti tämän sanan, tämän alkukielisen sanan vastikkeeksi suomalaisen erikoissanan vanhurskas tai vanhurskauttaa. Mitä tapahtuu silloin, kun ihminen tulee Kristukseen uskoessaan vanhurskaaksi? Jumala julistaa tämän syntisen ja jumalattoman ihmisen Kristuksen tähden vapaaksi rikostensa aiheuttamasta syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Tälläkin hetkellä Jumala toimii näin jokaisen kohdalla, joka uskoo Jeesukseen Kristuksen syntiensä sovittajana. Tämä on Paavalin pelastussanoman ydin. Se pitää koossa hänen kirjeensä ajatuskulkua. Voimme oikeutetusti väittää, että koko kristittynä olemisen ydin sisältyy sanoihin olla uskosta Kristukseen vanhurskas. Siinä on uskovan olemassaolo ja iankaikkinen elämä. Kaikki, mitä ihmisessä tapahtuu ennen ja jälkeen vanhurskauttamisen, tähtää ja palautuu siihen. Vanhurskauttamisessa Jumala siis hyväksyy, julistaa viattomaksi, antaa vapauttavan tuomion. Juuri tämä on Uuden testamentin sanoman oikean ymmärtämisen avain. Siinä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin keskus ja polttopiste. Se kertoo, mihin evankeliumin julistus pyrkii kuulijoittamaan elämässä, että he tulisivat uskomalla Jeesukseen vanhurskaiksi. Uskon vanhurskaudessa on uskomme turvapaikka ja luja linna. Se on ainoan kristillisen elämän lähde. Se on kestävän rohkaisun ja lohdutuksen tuoja Jumalan lapsen elämässä. Uskonpuhdistuksen aikana väitettiin, että jos uskon vanhurskauden sanoma lakkaa kaikumasta maailmasta, aito kristillinen usko sammuu. Tämän sanoman varassa todellinen Kristuksen seurakunta seisoo ja kaatuu. Juuri tätä sanomaa saatana enkeleineen vihaa silvittömästi, eikä halua yhdenkään ihmisen kuulevan sitä, vielä vähemmän ottavan sen vastaan ja elävän siitä. Pohjimmaltaan uskon vanhurskaudessa on kysymys siitä, pelastuuko ihminen Jumalan armosta vai omista ansioistaan. Juuri sanoma uskon vanhurskaudesta erottaa kristillisen uskon mitä terävimmin kaikista muista uskonnoista, joissa opitaan ihmisen pelastumaan lopulta omaan vanhurskautensa ja oman yrittämisensä varassa. Hyvän ihmisen tie luojan luokse vie on kaikkien hyväksymä lause. Uskon vanhurskaudessa toteutuu elämässämme Kristuksen evankeliumin ydin. Siinä on se evankeliumin totuus, jonka tuli galattalaiskirjeen mukaan säilyä puhtaana, 2:5. Siinä se usko, jota Paavali ennen uskoon tuloa oli yrittänyt hävittää, 1:24. Siinä se vapaus, jonka kristityt ovat saaneet 2:4 mukaan. Nyt tämän kristillisen uskon ytimen ja kaikkein kalleimman aarteen galattalaiset olivat kadottamassa. 1:6-7. Kun me yritämme määritellä vielä, mistä uskon vanhurskaudesta on kysymys, niin ainakin itselleni aikoinaan on merkinnyt hyvin paljon professori Carl Fredrik Wislöfin kirjasta löytämäni määritelmä. Se on hyvin suorasukainen. Se kuuluu näin. Kun siis Jumala vanhurskauttaa ihmisen, se ei merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen. Ei. Niin ei niin, että hän tulisi vanhurskaaksi. Se merkitsee nimenomaan, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhurskas. Vanhurskaaksi julistaminen on siis määrätyn tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelleen taivaassa, langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhurskas. Mutta nyt huomaamme heti, että vanhurskauttaminen on mitä merkillisin asia, sillä Jumalan edessä seisova ihminen ei itse asiassa ole mitenkään vanhurskas. Jeesusta lukuun ottamatta ei yksikään ihminen vielä ollut Jumalan edessä puhdas ja synnitön. Ja jos lisäksi vielä muistamme, että meidän Jumalamme on pyhä ja että hän vihaa syntiä eikä voi sietää pienintäkään syntiä lähellään, silloin niin. Silloin on todellakin mitä merkillisin asia, että Jumala langettaa vanhurskauttamistuomion ihmiselle. Ja roomalaiskirja 4:5 kärjistää asian vielä äärimmilleen sanoissaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala siis julistaa, että Jumala on hänen silmissään vanhurskas. Kuka tämän ymmärtää? Eikö ole aika voimakkaasti ja rajusti sanottu? Ajatus vanhurskauttamisesta teoissa ja pelastuminen hyvän elämän palkkana on kuitenkin meidän kaikkien ihmisten veressä, ikään kuin luonnostaan itsestäänselvä. Se on todella itsestäänselvä. Näinhän se pitää olla. Sen sijaan vastoin luontoamme oppia todella luottamaan siihen, että Jumala vanhurskauttaa, pelastaa, julistaa taivas kelpoiseksi, vain uskoa semme Jeesukseen. Ilman mitään tekojamme tai aikaansaannoksiamme, tai että ensin muutumme toisenlaiseksi paljon paremmiksi ihmisiksi. Emme yleensä tajua, kuinka keskeinen uskon kilvoituksessa on uskon ja tekojen, armon ja ansion, evankeliumin ja lain välinen suhde ja jännitys. Ja kuinka keskeinen tässä kaikessa on Jeesus Kristus ja usko häneen. Näistä keskeisistä uskonelämän asioista tulee meille aivan liian helposti vain oppikäsitteitä, fraaseja, saman asian toistoa. Niissä oleva elämän veden lähde ei pääsekään pulppuamaan meidän sisimmässämme. Me luterilaisen kirkon keskellä elävät Jumalan lapset olemme toivon mukaan oppineet, että uskon puhdistuksen keskeisenä sanomana on ollut juuri uskon puhdistus ja uskon vanhurskaus. Lutherille se kirkastui roomalaiskirje 1:17 äärellä. Nyt galattalaiskirje kuvaa sitä, kuinka rajusti jouduttiin jo alkukirkon aikana taistelemaan, että tämä ydinsanoma pysyisi tuoreena uskovien elämässä. On suuri Jumalan ihme, jos kuulemme galattalaiskirjettä lukiessamme evankeliumin ihmeellisen äänen ja meille alkaa elää uskon vanhurskauden vapauttava sanoma. Sitä ihmettä meidän tulee rukoilla joka kerta, kun tartumme tähän kirjeeseen. Emme tajua myöskään, kuinka herkästi meidät houkutellaan pois Kristuksen evankeliumista ja armosta niin että kadotamme silmien eteen kuvatun ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen. Silloin kadotamme myös sen varmuuden, että voimme olla Jumalan edessä. Tälläkin hetkellä vanhurskaita, se on tuomion kestäviä. Ja voimme olla sitä yksin armosta ja yksin uskoessamme Jeesukseen Kristukseen. Kenties alamme rakastaa galattalaiskirjeen pääsanomaa Kristuksen rististä ja uskon vanhurskaudesta vasta sen jälkeen, kun joudumme sellaiseen ahdistukseen, missä uskomme ja ponnistulimme sortuvat ja kaikki tähänastiset aikaansaannoksemme ja hyvyytemme osoittautuu roskaksi. Galattalaiskirja haluaa auttaa meitä iloitsemaan Kristuksen armon evankeliumista ja uskon vanhurskaudesta. Tämän sanoman ehdottoman riittävyyden, ainutlaatuisuuden ja muuttumattomuuden puolesta Paavali taistelee tässä kirjeessään tulisesti. Meidänkään ei tarvitse mennä eteenpäin Kristuksen evankeliumista, vaan meidän on päästävä juurtumaan entistä syvemmälle siihen. Emme tarvitse elämässä jotain täyttä evankeliumia, full gospelia. Jotain, joka olisi lisää, joka olisi enemmän kuin mitä galattalaiskirjan ja roomalaiskirjan ydin meille julistaa. Tarvitsee vain sitä, että tässä evankeliumissa oleva Jumalan voima pääsee kerta toisensa jälkeen vapauttamaan meidät kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Jumalan lapsen iloon ja vapauteen, toivon mukaan näin tänäänkin.